Середа 3 листопада, у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляку. Добрий день. Радіо Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, огляд друку, передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела», новины сучасной медицины. Гость эфиру – наместник старшини Союза мастаков Беларуси Сергей Тимохов. Нагодую для нашей размовы сегодняшнее открытие у Палаца мастерства у Менску выставы «Грунвальд», присвеченной отзначенному все лето 600-годию Грунвальдской битвы. А починаем годину оглядом международных подеев у студии Алена Тиханович.
Вакол свету за 100 секундов.
Добрый день. Республиканская партия, оппозиционная президенту Обаму, перемагает на выборах у Палату представников Конгрессу США. По воле попередних выников, республиканцы отримали принамсі 40 кресла, которые перед этим занимали демократы. Республиканская партия умацовывает свои позиции и у Сенате, однако по воле каналу CNN тут демократы заховали большесть. Выборцы у Злучених Штатах у авторок обирали 435 депутатов Палаты представников, 37 со 100 сенаторов и 37 губернаторов. Сегодня у Москву с рабочим визитом накировывается генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмуссен. Визит присвечены подрихтовцы саммиту НАТО и России, який повинен отбыться у Лиссабоне 20 листопада. Расмуссен сустренится с президентом Медведевым и проведет консультации с российским министром замежных справ Лавровым. Немецкие и польские министры замежных справ Гида Вестервеля и Радослав Сикорский закликали белорусские улады провести свободные и справедливые выборы. Выступающие после встречи с президентом Лукашенко в Минске, министры отзначили, что поляпшение дочинения помеж Евразвязом и Беларусью залежит от выников выборов 19 снежня. Грецкая полиция обвестила, что улады вырешили затримать усе листы и посылки, отправленные из Греции, на замежные адресы принамсі на 2 дні. Ранее выявилось, что подозронные поштовые посылки были накированы посольством Швейцарии, России, Чили, Болгарии и інших країн у Атенах. Пакет с вибуховым речевом был перехоплений у офисе Англии Меркель. Як меркуется, до компании мають дочинение грецкие анархисты-экстремисты.
Алена Тиханович, с оглядом международных подеев, у Минску 7 годин 3 хвилины на протягу наиближайшей годины в нашей программе. Выстервелі і Сікорскі передалі послання офіційному Мінску. Калі вибори пройдуть свободно і відкрито, Білорусь зможе розлічувати на європейську допомогу по мірі 3 мільярдів євро. Сьогоднішнє освітлення виборів офіційними медіями йде по водлі сценару минулих годів. Ці захоче влада зробити нешто, каб гэтые выборы хотя б вонкава были подобные до сумленных и прозристых. На гэтую тему размова у блиц-аналізе. У Менскім міжнародным адукацыйным центры сёння открывается беларуска-нямецкая сустрэча «Менский форум». Гость нашего эфиру – наместник старшини Союза мастаков Сергей Тимохов. Нагодую для размовы сегодняшнее открытие у Палацы мастерства у Менску выставы «Грунвальд». Так само серед іншого у программе «Огляд недержавного друку», новины сучасной медицины и передача Владимира Орлова «Покуль лететь стрела». Перш як перейти до названих тем, расскажу еще про надворье. У Беларуси сегодня в облачно с прояснениями, местами невеликие дожди. Раницею по особных районах туман. Ветер полднево-заходний 4-9 метров за секунду. Температура на протягу дня у Витебску 7-9, Могилеве и Менску 8-10, у Городни 9-11, Гомеле 10-12 и у Берести 12-14 градусов. Сегодня апошний день формования участковых выборчих комиссий. Менавіта у гэтых комиссиях ведется беспосередний подлик бюллетеней. Усім ясно, насколько важно иметь во участковых комиссиях своих представников. Далее из Минска Владимир Глот.
Опозиційна політична партія разом вилучили у склад участкових комісій 1073 свого представника. Лідером тут стала об'єднана громадянська партія 505 чоловік. Серед ліпших так само партія «Лівий справедливий світ» 283 вилученця і партія БНФ 201. Коли улічить, що усі зареєстровані в Україні партії вилучили 2381 представника, то на долю опозиційних припадає амаль половина усіх кандидатів. До їх долучаться ще й вилученці демократичних громадських організацій, а так само ті, хто вилучалися про збір підписів виборців. Але подобне, що у відрозненні від партійного вилучення їх буде не шмат. Як повідомляє старшиня Центру виборкому Лідія Ермошина, серед громадських організацій найбільшу активність проявили ті, що підтримують дійну владу.
Виділено до від общественних об'єднаній 29 969 чоловік, і на першому місці по активності, як звичайно, знаходяться профсоюзи – 10 072 чоловіка. На другому місці – об'єднання «Білая Русь» – 4311, ну і на третьому по активності «Білоруський союз жінок». 4237 чоловік.
Однак вилучення – тільки початок справи, а є протяг – уключення опозиційних вилученців у склад комісії. Коли сформували територіальні виборчі комісії, то висвітлилося – опозиціонерів у їх менш за 1%. Журналісти спитали Лідію Ярмошину, як зробити, каб гэткай самой картини не було і після формування участкових комісій. Старшиня Центру виборкому потлумачила, що виборчі комісії утворюють місцеві влади, а яны, мовляв, принципово не хочуть працювати разом з опозицією.
Прежде всего, предпочтение будет даваться, исходя из того, а вообще, насколько могут эти люди работать в команде и в коллективе. Потому что основной бедой представителей вот оппозиционных партий, что это люди не командные. Они всегда выбиваются, они не могут существовать в коллективе. И это вызывает проблемы для формирования и для функционирования любого коллектива.
Секретар Центрального комитета партии «Справедливый свет» Алена Скрыган так прокомментовала нашему радио это выказывание Лідії Ярмошиної.
Справа ж іде не про ті команди, які повинні зробити вибори чесними і справедливими, а про команди, які скеровані на одно, каб ту перемогу отримав любим чином той кандидат, за якого і господарня Ярмошина ратує у своїх виступленнях. Це значить за Лукашенку. І команди формуються таким чином, каб у їх справді були люди, які не вибиваються. На чолі цієї команди стоїть керівник організації, а под началом його подначаленные. І те, що керівник говорить, команда виконує. Відомо, коли там буде представник опозиції, то і він не залежить від цього керівника, і ніяких команд він виконувати не буде. Він буде проводити свою лінію на те, щоб вибори пройшли чесно і справедливо. Ось таких людей не любить у нашої влади, не любить таких людей з подарення Ярмошина. Ну ось від цього все і залежить. І характер наших виборів залежить, що їх робить не комісії, а команди.
Поводле удакладненных даденных, у склад 6346 участковых комиссий было вылучено 84024 претенденты.
Сегодня, нагадаю, апошний день формования участковых выборчих комиссий.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание «Что выбрать?».
Выбирайте свободу.
Пресовой конференции у отеля «Европа» завершили учора увечеры свой визит у Минск министры замежных справ у Немеччины и Польши Гида Вестервеле и Радослав Сикорский. У супольной заяви они закликали белорусские улады провести свободные, демократичные и прозрыстые выборы. Олесь Дашчинский.
Міністри повідомили, що під час зустрічі з кандидатами у президенти Білорусі під час перемови з Олександром Лукашенком заявили, що Білорусь стоїть на роздорожі. І одна з дорог веде до більш близького співпрацівництва з Євразвязом. Однак, поводле Радослава Сікорського, ця дорога предугліжує заховання правов чоловіка і меншостей, і свободних, демократичних і транспарентних виборів.
Для нас дуже важливий не вінік виборів, але важні якість.
Для нас вельми важны ёсць не вынік выбараў, але іх якасць. Прадстаўнікі апазіцыі выказалі нам сваю занепакоенасць, што апазіцыя не мае шанцаў, каб трапіць у выбарчыя камісіі і не мае дастатковага доступу да медыяў. Дэмакратычныя выбары гэта не толькі дакладны падлік галасоў, але і дэмакратычнае асяроддзе цягам тыдняў, месяцаў напярэдадні выбараў. Мы ловім на слове прэзідэнта Беларусі, што гэтыя выбары будуць іншымі, чым папярэднія, і калі выбары будуць дэмакратычнымі, то мы зробім усё магчымае не толькі ў сваіх краінах, але і ў еўрапейскіх інстытуцыях, каб Беларусь магла мець карысць ад значна бліжэйшых стасункаў з еўразвязам.
Да таго, абы Беларусь магла чэрпаць карысці з значна бліжэйшых стасункаў з Уніёй еўрапейскай.
Міністры заявілі, што адразу пасля візіту вышлюць да еўрапейскіх калегаў Еўракамісіі супольную тэлеграму з парадай уважлівага назірання за выбарамі ў Беларусі. Гіде Вестервелі адзначыў, што правядзенне свабодных і чэсных выбараў азначае магчымасць свабодна і без перашкодаў распаўсюджваць свае ідэі і мець доступ да медыяў. Ён адзначыў, што тэма свабодных і чэсных выбараў застанецца пад увагай цягам тыдняў. Міністр замежных спраў Нямеччыны таксама сказаў, што пасля размовы з апазіцыйнымі кандыдатамі яшчэ больш пераканаўся, што сумесны візыт у Беларусь быў правільным рашэннем і што ён адбыўся ў правільны момант. Маўляў, цяпер мы зводзім стрэлкі ў накірунку свабодных і чэсных выбараў. У палітыцы многае залежыць ад правільнага выбару моманта. Цяпер мы бачым дыскусіі паміж Расіяй і Беларусю. У інтарэсах Беларусі будаваць больш трывалы мост датычна Еўропы. І вядома, на якіх апорах стаіць гэты мост. Прававая дзяржава, дэмакратыя і правы чалавека. Калі выбары пройдуць свабодна і адкрыта, адзначыў Радаслаў Сікорскі, то Беларусь зможа разлічваць на еўрапейскую дапамогу ў памеры 3 мільярдаў еўра. Падводзячы вынікі візіту міністраў, кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў адзначыў, добра, што яны сустрэліся з апазіцыяй, бо раней не кожны раз уплывовыя еўрапейскія палітыкі падчас візіту ў Беларусь адважваліся сустракацца з апазіцыяй.
Гэта быў вельмі цікавы візіт, таму што гэта былі дзве краіны. Цікавасці дадала тое, што і Вестервелі, і Сікорскі да гэтага сустракаліся з Лавровым, і тэма Беларусі уздымалася там, і гучалі амаль што аднолькавыя меркаванні наконт гэтай сітуацыі. Гэта вельмі важна, тое, што яны падкрэслілі сваю прынцыповую пазіцыю па дэмакратычным стандартам. Менавіта выкананне гэтых дэмакратычных стандартаў і будзе крытэрыям адносінаў з Беларусію. І тое, што яны пацвердзілі сваю зацікаўленасць, тым, каб Беларусь узмацняла сувязі з Еўропай, але ж не хапае празрыстых, сумленных выбараў для гэтага. Гэта яшчэ важна.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. У Беларусі 7:12, вы слухаеце Радыё Свабода. У Палацы мастацтва ў Менску о 17:00 сёння адбудзецца адкрыццё выставы «Грунвальд», прысвечанай адзначанаму сёлета 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. З намі на сувязі ў Менску намеснік старшыні Саюзу мастакоў Сергей Тімохаў. Спадару Сергею, добры дзень.
Дзень добры.
Што можна будзе ўбачыць на названай выставе, наколькі яна маштабная?
Ну, найперш я хацеў бы сапраўды адзначыць, што выстава маштабная, мы да яе рыхтаваліся, мы гэта Беларускі саюз мастакоў. Мы рыхтаваліся да яе цэлы год, яна была запланавана летась, і практычна вось амаль год ужо вынікі яе падводзім і адчыняем гэту выставу сёння о 17:00 у Палацы мастацтва па вуліцы Казлова 3. У Мінску. Ну, я хотел бы отзначить, что мастаки довольно серьезно поставились до этой справы, и была представлена великая колькость работ на конкурс, потому что зрозумело, что робится отбор, бо всем, все они могут быть творы представлены в связи с тем, что не хапая просто площади. Але тем не меньше, я хотел бы отзначить, что люди, когда придут на выставу, они могуць пазнаёміцца з вельмі цікавымі творамі, менавіта творамі, якія тэматычныя, якія адпавядаюць гэтай тэматыцы, тэматыцы Грунвальда. Да яе адмыслова былі, да гэтай выставы адмыслова былі зроблены творы. І творы такімі вядомымі мастакамі, як, напрыклад, у графічнай залі мы ўбачым там Арлена Кашкуревіча, Владзіміра Вішневскага, Рыгора Сітніцу, Шатохіна, Юрась Татарніка забив цілу серію, цілу низку творів на цю тему. Хілько так само. Ось. Ну, зрозуміло, що і Олесь Марочкін, і Купава, це їхня тема така звикла, як кажуть, традиційна, так само представили твори. Цілий шерех мастаков і так само зі своїми своєособливими цікавими творами. А що стосується живописної зали, там так само вельми шикована така колекція творів відомих мастаков. Ну, наприклад, Гаврила Ващенко адмислово так само зробив три твори. Георгій Поплавський, Владимир Товстік, Владимир Савіч, Микола Піок, Геннад Дроздов, Олесь Суша, Віктор Мікіта цікавий такі в своїй техніці менавіти на цю тему, на тему Грунвальда. Ну, Олесь Марочкін так само. І апрочаг гэта цілий шерех скульптурних композицій поводле гэтай темы так само буде присутнічаць. Але хотів би я адзначыць ще один проєкт, який доволі цікавий і так само рихтувався на протягу года. І він, можна сказати, міжнародний, тому що в ім приймали удзел три країни, гэта Беларусь, Літва і Польща. З польського боку гэта мастацкий ліцей імя Артура Гродгера у Супраслі. З мастацкого боку гэта Мінський державний ліцей, гімназія коледж мастацтваў. І з боку Літвы гэта національна школа мастацтваў імя Чурльоніса. Справа тым, што яны правялі такі пленэр, прысвечаны Грунвальду, і зрабілі вялікую кампазіцыю памерам 3.5 на 7 метраў. Уявляеце, якое вялікае палатно, зроблена паводле карціны Яна Матэйкі, такая, можна сказаць, ну, паводле гэтага твора кампазіцыя зроблена дзецьмі, вот школьнік, дзецьмі, якія вучацца ў гэтых ліцэях, у гэтых мастацкіх школах. Гэты твор прывезены быў учора сюды ў Мінск, ён ужо выстаўлены в залі, надрукаваны каталог адмыслова да гэтага, прыехалі прадстаўнікі з Белапатляска, прыехалі мастакі. Вось, і нам вельмі прыемна, што гэта набывае такую цікавую, такі цікавы маштаб. А яшчэ таксама, апрача гэтага, яшчэ адзін праект прысутнічае. Ёсць такі фатограф, ён не прафесіянал, але ён любіць вельмі фотографовать такие подеи историчные, в приватности он был на Грунвальдской, на реконструкции Грунвальдской битвы все лето у Польши и забил целый шерох цікавых здымков, вот 9 великих здымков по мерам 160 на 2.30, является наибольш колоритный, будет представлены в адмысловой зале, в особной зале, и по стенах там можна буде бачити якраз цікаві, яскраві кадри ось гэтай реконструкції Грунвальдської битви, яка відбулася.
Подару Сергію, усе, про що ви розказуєте, усе гэта можна глядзець, починаючи з 17-ї години сьогодні, так?
Так, я всіх ще раз запрошаю на відкриття о 17-ї годині. Два слова літерально, апроча гэтага, буде музичний гурт «Тестамент», буде танцевальний гурт «Фламенія» і так само рицарський гурт, які дозволять нам трошки більш яскраво, так би мовити, увійти от у гэты настрой Грунвальда. Усіх запрошаю, 17-й годині, Палац мастацтва, калі ласка.
А я сердечно дякую намесніку старшині Белорусского союзу мастаков Сергею Тимохову. У Мінску 7 годин 18 хвилин, час на огляд белорусских подеев. Алена Тиханович.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
3 і 4 листопада на Берастейщині обвещено днем смутку по ахвярах пожару на Пінск-Древе. У гэтай дні у області будуть приспущені державні стяги і скасаваны забавляльні мероприємства і передачі. Пінск-Дрэў прыняў рашэнне выплаціць дадатковую матэрыяльную дапамогу пацярпелым ад выбуху. У цэлым выплаты сем'ям загінулых складуць па 100 мільёнаў рублёў кожнай, пацярпелым па 50 мільёнаў. Па выніках візіту ў Менск міністры замежных справ Нямеччыны і Польшы Гіда Вестервеля і Радаслаў Сікорскі адзначылі, што дарога Беларусі ў еўразвяз пралягае праз свабодныя дэмакратычныя выбары, праз захаванне правоў чалавека. Толькі 5 з 45 прадстаўнікоў партыі БНФ уключаныя ў склад участковых камісій Менска. Ва участковыя камісіі не патрапілі ў прыватнасці старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, сябра Сойма юрыст Юрый Чавусаў і іншыя вылучаныя асобы. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На яго рэстаўрацыю не стае сродкаў, акрамя таго ён не мае мастацкай вартасці. Паслы шэрагу краін еўразвяза, акрэдытаваныя ў Беларусі 2 лістапада, ушанавалі памяць ахвяр таталітарных рэжымаў у Трасянцы і Курапатах. Дыпламатаў склалі вянкі і кветкі да месцаў масавых пакаранняў смерцю бязвінных людзей у гады сталінізму і нацысцкай акупацыі Беларусі.
А зараз пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы, раніцаю па асобных раёнах туман. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску 7-9, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12 і ў Берасці 12-14 градусаў. На чарзе у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Лілія Болбас.
Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс» высветліла, што Змецер Вус, як альтэрнатыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта, сабраў самую вялікую колькасць подпісаў у Баранавічах. Чаму жыхары аддалі перавагу гэтаму патэнцыйнаму кандыдату, пра гэта ў свежым нумары газеты. Корэспандэнты «Інтэкспрэс» высвятлялі, наколькі развіты інтэрнэт-гандаль у Баранавічах, ці карыстаецца такая паслуга попытам у мясцовага насельніцтва і якія сустракаюцца праблемы на гэтым шляху. «Інтэкспрэс» высвятляе, як змянілася харчаванне баранаўцаў за апошнія 5 гадоў, гаворыць корэспандэнт газеты Алесь Гізун.
У нас змена ў меню гараджанаў за апошнія 5 гадоў. Каментар дыетолага. Цікавая тэндэнцыя, што рост дабрабыту гараджанаў не зусім адбіваецца на рацыёне. То бок рацыён іх не лепша. У прыватнасці, мяса не даядаюць паводле дыетолагаў баранаўцы. Ну, затое большую перавагу даюць каўбасам.
Крычаўская газета «Вольды горад» на першай паласе змясціла артыкул, прысвечаны прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. 10 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта падалі сабраныя подпісы ў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. У Грышаўскім раёне сабралі з Александра Лукашэнку каля 6 тысяч подпісаў, за Рыгора Кастусёва каля 700, 549 за Яраслава Раманчука і 18 за Уладзіміра Некляева. Цяпер выбарчая камісія правярае, наколькі дакладныя гэтыя подпісы. Корэспандэнт «Вольнага гораду» параўноўвае, як адбываўся працэс збору подпісаў у Менску і ў Крычаўскім раёне, гаворыць рэдактар газеты Сергей Няроўны.
Артыкул Семена Панізоўца, ён пабыў у Менску і аналізуе, як праходзіла там збор подпісаў. І піша, што больш ліберальні ў Менску, чым у рэгіёнах. Пікеты амаль на кожным крокі стаялі, і можна было свабодна падпісацца, чаго не назіраецца ў рэгіёнах. І прыводзіць, што райвыканкамы, напрыклад, Чэрікаўскі і Крычаўскі, прынялі пастанову аб забароне месцаў, дзе можна было на пікетах збіраць. І кажа, што толькі на могілках практычна можна было збіраць гэта. Паўсюль было забаронена. Каля вакзалаў нельга, на плошчах нельга, каля выканкама нельга, на базарах нельга. Можна па дамах было хадзіць.
«Вольны горад» узнімае праблему гібелі салдат у мірным войску. Падставай для публікацыі стаў візіт жыхара Крычава ў рэдакцыю. Яго сын загінуў 4 гады таму. Высветлілася, што ў Крычаве немала такіх бацькоў, якія згубілі сваіх дзяцей у войску, якое не было ў зоне баявых дзеянняў. Чаму мясцовыя ўлады ім не дапамагаюць? Гэтае ды іншае пытанне ў свежым нумары газеты. «Комсомольская правда» в Беларуси высветляет, где можно зарабить прищепку от грипу. Подставой для артикулу стала заява загадчицы эпидемиологичного отдела Менского городского центра гигиены и эпидемиологии Алены Фисенки об том, что после 15 листопада рабить прищепку от грипу будет бессенсовно. Поводле медика на выпрацовку иммунитету спотребится месяц, а эпидемию чекают у студени. Со свежего номера газеты читачи доведаются, кольки каштует прышчэпка розных вытворцаў у камерцыйных цэнтрах і дзяржаўных паліклініках.
Лілія Болбас з оглядом недержавного друку.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Василь Завадский с Молодечна. Кандидатов до позиции вельми шмат, але які з того толк? Просто народ их не ведае. Это все равно, что вылучить кандидатами пастуха со шклова да подвозчика кормов за страуца. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце сёння ўвечары.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларуская асацыяцыя журналістаў распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ. Даследнікі заяўляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Напрыклад, пра апазіцыйных кандыдатаў на беларускім тэлебачанні гаварылася ўсяго некалькі секундаў, пра Аляксандра Лукашэнку ў тысячу разоў болей. Ці даюць гэтыя факты падставы заявіць, што дасюль выбарчая кампанія праходзіць недэмакратычна? Ці захоча ўлада зрабіць нешта, каб гэтыя прэзідэнцкія выбары хаця б вонкава былі падобныя да сумленных і празрыстых? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні БАЖУ юрыст Андрей Бастунец.
Галоўная выснова маніторынга, які правяла Беларуская асацыяцыя журналістаў, палягае бадай у тым, што ў інфармацыйнай сферы гэтая выбарчая кампанія нічым не адрозніцца ад папярэдніх. Усе дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пераважную большасць часу прысвячаюць аднаму кандыдату Аляксандру Лукашэнку, іншых кандыдатаў проста не заўважаюць. Ці можна сказаць, што ўжо цяпер на гэтым этапе выбарчай кампаніі можна заяўляць, што улічваючы такую інфармацыйную карціну, гэтыя выбары праходзяць у недэмакратычнай інфармацыйнай абстаноўцы?
Сапраўды гэтыя выбары праходзяць у недэмакратычнай абстаноўцы, што тычыцца галіны СМІ і не толькі сродкаў масавай інфармацыі. Бо выбары гэта ж не толькі дзень, калі там укідваюць бюлетэню ў скрыню, а гэта тое, што адбываецца на працягу такого доўгага часу. І сродкі масавай інфармацыі мусяць данесці інфармацыю і аб кандыдатах, і аб іх праграмах, і аб'ектыўную інфармацыю да кожнага з выбарцу. Але ж з іншага боку, ўжо сёння казаць аб тым, што БАШ правёў некі маніторынг, гэта будзе зарана, бо БАШ пачаў толькі праводзіць гэты маніторынг. Свае высновы датычна ўдзелу медыяў у СМІ і кантэнту мы выклалі толькі за 10 першых дзён гэтага маніторынгу. Што будзе далей, мы пабачым, мы паглядзім, але мяне зараз куды больш хвалюе, колькі будзе прадстаўнікоў апазіцыі ўключана ў склад участковых выбарчых камісій.
Ці можа ўлада неяк паправіць гэтую сітуацыю, напрыклад, калі ў яе будзе такое жаданне? У прынцыпе, за гэтыя першыя 10 дзён, якія вы маніторылі, ўлада проста паводзіла сябе як звычайна дагэтуль. Звычайна апазіцыянерам у СМІ не даецца ніякага слова. Але калі яна ставіць перад сабой мэты праводзіць гэтыя выбары больш ліберальна, пра што неаднаразова заяўляе ўлада на сустрэчах з прадстаўнікамі тых жа еўрапейскіх структураў, што яна, на вашу думку, зробіць за астатні час?
Па-першае, мой прагноз, што ўлада будзе падзяляць сродкі масавай інфармацыі і менавіта ўлада. Яны мы толькі за галоснасць, нават будуць дэбаты. Вось будуць надрукаваныя праграмы кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі. Вось прагучаць іх выступы ў электронных сродках масавай інфармацыі. А тое, што тычыцца іншых суб'ектаў выбарчага працэса сродкаў масавай інфармацыі, гэта ўжо іхняя справа, рэдакцыйная палітыка і гэтак далей. Аб тым, што большасць дзяржаўных СМІ яны належаць дзяржаўным структурам, што рэдакцыя гэтых СМІ гэта ёсць дзяржаўныя службоўцы, аб гэтым будуць проста замоўчваць. Ці будзе выпраўленая сітуацыя? Не, хутчэй будзе павялічана рыторыка аб тым, што выбары будуць дэмакратычныя.
Бліц-аналіз свабоды.
З юрыстам Андрэем Бастунцом гутарыў Віталь Цыганкоў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Поводле навукоўцаў з японскага універсітэту ў Нагоі, кава дапамагае пры пагрозе развіцця дыябэту і пры павелічэнні печані. Як цвердзіць кіраўнік даследчай групы прафесар Фумихіка Хорыё, рэгулярнае спажыванне кавы зніжае рызыку развіцця дыябэту другога тыпу. Далей Алена Струва.
Свае доследы японскія навукоўцы праводзілі на мышах. Адной групе грызуноў, якія мелі парушэнне абмену рэчываў, давалі каву, другой толькі ваду. У мышэй, якіх паілі кавай, узровень цукру ў крыві стаў ніжэйшы, чым у тых, якія сядзелі на вадзе. Таксама высветлілася, што спажыванне кавы знізіла ў грызуноў інтэнсіўнасць запаленчых працэсаў і працэсу атлусцення пячонкі. Прыкладна да такой жа высновы прыйшлі і амерыканскія навукоўцы. У гэтых даследваннях агулам узялі ўдзел амаль паўмільёна чалавек. Як вынікала, у людзей, якія цягам дня выпівалі 3-4 кубкі кавы ці гарбаты, у якой кафеіну яшчэ больш, чым у каве, небяспека развіцця дыябету другога тыпу зменшалася на 20% і нават болей. Навукоўцы лічаць, што пазітыўную ролю адыгрывае цэлы набор кампанентаў, які ўтрымліваецца ў каве і гарбаце. Гэта ў прыватнасці магній і антыаксіданты, напрыклад, лігнаны ці хлорагенны кислота. І яшчэ адна выснова адносна кавы. Яна належыць аўстралійцам. Мельбурнскія навукоўцы даведаліся, што салодкая кава спрыяе аднаўленню мышцаў. Кафеін дапамагае цягліцам засвойваць глюкозу і істотна павялічвае хуткасць аднаўлення запасаў глікагену ў мускулах пасля цяжкіх фізічных нагрузак.
Расказвала Алена Струва. У Мінску палова восьмай, вы слухаеце Радыё Свабода, сёння серада 3 лістапада. У бразкай студыі па-ранейшаму Юрась Бушляков, яшчэ раз добры дзень. Наш эфір працягвае агляд міжнародных падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Вітаю вас. Рэспубліканская партыя, апазіцыйная прэзідэнту Абаму, перамагае на выбарах у палату прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Рэспубліканская партыя ўмацоўвае таксама свае пазіцыі і ў Сенаце, аднак паводле каналу CNN тут дэмакраты захавалі большасць. Выбарцы ў Злучаных Штатах у аўторак абіралі 435 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, 37 са 100 сенатараў і 37 губернатараў. Сёння ў Маскву з рабочым візітам накіроўваецца генеральны сакратар НАТО Андэрс Фогх Расмусен. Візіт прысвечаны падрыхтоўцы саміту НАТО і Расіі, які павінен адбыцца ў Лісабоне 20 лістапада. Нямецкі і польскі міністры замежных спраў Гіда Вестервеле і Радаслаў Сікорскі заклікалі беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Выступаючы пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам у Менску, міністры адзначылі, што паляпшэнне дачыненняў паміж еўразвязамі Беларусю залежыць ад вынікаў выбараў 19 снежня. Грэцкая паліцыя абвясціла, што ўлады вырашылі затрымаць усе лісты і пасылкі, адпраўленыя з Грэцыі на замежныя адрасы, прынамсі на 2 дні. Праверкі праводзяцца ў сувязі з выяўленнем падазроных пасылак, адпраўленых на адрасы замежных палітыкаў і дыпламатычных прадстаўніцтваў. У Эстоніі сёння пачынаецца працэс над былым супрацоўнікам Міністэрства дзяржаўнай бяспекі Эстонскай ССР Вяйха Пехкам, якому цяпер 82 гады. Згодна абвінавачанню пракуратуры, ён удзельнічаў у дэпартацыі мірнага насельніцтва ў Сібір у сакавіку 1949 году.
Алена Ціхановіч з аглядам міжнародных падзеяў, 7 гадзін 33 хвіліны, на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце. Третьего листопада – опошний день формования участковых выборчих комиссий. У Менским международным адукационным центре сегодня открывается белорусско-немецкая встреча «Менский форум». Белорусский агротуризм тримается на российских доследования свободы. Так само в программе передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але спершая информация про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, местами невеликие дожди. Раницею по особных районах туман. Ветер паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура на протягу дня у Витебску 7-9, Могилеве и Менску 8-10, у Городни 9-11, Гомеле 10-12 и у Берести 12-14 градусов. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісіяў. Менавіта ў гэтых камісіях вядзецца беспасярэдні падлік бюлетэняў. Усім ясна, наколькі важна мець ва участковых камісіях сваіх прадстаўнікоў. Далей Уладзімір Глот.
Апазацыйныя палітычныя партыі разам вылучылі ў склад участковых камісіяў 1073 свайго прадстаўніка. Лідарам тут стала аб'яднаная грамадзянская партыя 505 чалавек. Сярод лепшых таксама партыя левых справядлівы свет 283 вылучэнцы і партыя БНФ 201. Калі ўлічыць, што ўсе зарэгістраваныя ў краіне партыі вылучылі 2381 прадстаўніка, то на долю апазацыйных прыпадае амаль палова ўсіх кандыдатаў. Іх далучацца яшчэ і вылучэнцы ад дэмакратычных грамадскіх арганізацыяў, а таксама тыя, хто вылучаліся праз збор подпісаў выбарцаў. Але падобна, што ў адрозненні ад партыйнага вылучэння іх будзе няшмат. Як паведамляе старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына, сярод грамадскіх арганізацыяў найбольшую актыўнасць праявілі тыя, што падтрымліваюць дзейную ўладу.
Выдвінута ад абшчынных аб'яднанняў 29969 чалавек, і на першым месцы па актыўнасці, як абычна, знаходзяцца прафсаюзы 10072 чалавека. На другім месцы аб'яднанне Белая Русь 4311, ну і на трэцім па актыўнасці Беларускі саюз женщин 4237 чалавек.
Аднак вылучэнне толькі пачатак справы, а яе працяг – уключэнне апазіцыйных вылучэнцаў у склад камісіяў. Калі сфармавалі тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, то высветлілася – апазіцыянераў у іх менш за 1%. Журналісты спыталі Лідію Ярмошыну, як зрабіць, каб гэткай самай карціны не было і пасля фармавання участковых камісіяў. Старшыня Цэнтра выбаркаму патлумачыла, што выбарчыя камісіі утвараюць мясцовыя ўлады, а яны, маўляў, прынцыпова не хочуць працаваць разам з апазіцыяй.
Но прежде всего предпочтение будет даваться, исходя из того, а вообще насколько могут эти люди работать в команде и в коллективе. Потому что основной бедой представителей вот оппозиционных партий, что это люди не командные. Они всегда выбиваются, они не могут существовать в коллективе. Это вызывает проблемы для формирования и для функционирования любого коллектива.
Секретарь Центрального комитета партии «Справедливый свет» Алена Скрыган так прокомментовала нашему радио ГТВК звання Лідії Ярмошиної.
Справа ж іде не про тія команди, які повинні зробити вибори чесними і справедливими, а про команди, які скеровані на одно, каб ту перемогу отримав любим чином той кандидат, за якого і господарня Ярмошина ратує у своїх виступленнях. Це значить за Лукашенку. І команди формуються таким чином, каб у їх справді були люди, які не вибиваються. На чолі тієї команди стоїть керівник організації, а под началом його подначаленные. И то, что керівник говорит, команда виконує. Вядома, коли там будет представник оппозиции, то и он не залежит от этого керівника. И никаких команд он виконувати не буде. Он буде проводить свою линию на то, чтобы выборы прошли честно и справедливо. Вот таких людей не любят у нашей влади, не любят таких людей с подарами Ярмошина. Ну вот от этого все и залежит. И характер наших выборов залежит, что их робят не комиссии, а команды.
Паводле удакладненных дадзеных, у склад 6346 участковых камісіяў было вылучана 84024 прэтэндэнты.
Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісіяў. У Беларусі 7:38. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз слова нашаму слухачу.
Кандидатом президенту повинен быть первое семейный, иметь высшую эдукацию, мало то не одну, обовязково владеть родной мовой и ни одной замежной, конечно. Далее, прости незалежное медицинское доследование, особисто психичное. И главное, Как я ведал, что на Латвии ранее президентом не может быть больше за двух терминов. Родные белорусы, я вельми прошу вас, подумайте об этом. Мы должны выбрать самого для нас доброго человека, нашего белоруса.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Беларуская ассоциация журналистов распаўсюдзіла ў аўторак моніторинг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ. Даследнікі заяўляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Галіна Бакунчык.
Як асвятляюць пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўныя і незалежныя медыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў аналізавала на прыкладзе 18 друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іншых – Беларускае тэлебачанне, інфармацыйнае агенцтва «Белта», недзяржаўная газета «Народная воля», інтэрнэт-ресурс «Навіны Бывай» ды іншыя выданні. Вынік паказаў, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлетнюю супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя, іншыя кандыдаты ігнаруюцца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненні ад дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перад вызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Моніторных асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ы год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня, як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
З Мінску Галіна Абакунчык. Сёння ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адкрываецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». З гэтай нагоды ў Менск прыязджае з кароткім візытам кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Далей Алесь Дашчынскі.
Пасля міністраў замежных спраў Польшчы і Нямеччыны Радаслава Сікорскага і Гіда Вестервеля ў Менск прыбывае адзін з самых галоўных міністраў нямецкага ўраду Рональд Пафала. Ён плануе сустрэцца з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і кандыдатамі ў прэзідэнты. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель ухваліла гэты візіт спадара Пафалы і ўдзел у Менскім форуме. Дарадца пасланнік амбасады Нямеччыны Петр Дэтмар адзначыў:
"Wir hoffen und gehen davon aus, dass beide Besuche auch einen neuen Anstoß geben wird.
Мы спадзяемся, што візіты абодвух міністраў паспрыяюць не толькі новаму прагрэсу ў дачыненнях паміж Нямеччынай і Беларусю, але і ў стасунках Беларусі з еўразвязам. Мы, прадстаўнікі амбасады, з надзеяй назіраем за сітуацыяй і чакаем, што перамовы і прысутнасць абодвух міністраў прывядуць да станоўчых вынікаў для абодвух бакоў". Старшыня Менскага форуму доктар Райнер Ліндер адзначыў, што Менскі форум, які праводзіцца ўжо ў 13-ты раз, сёлета гэта добрая магчымасць напярэдадні прэзідэнцкіх парламенцкіх выбараў абмеркаваць напружаныя пытанні палітычна, эканамічна і грамадскага характару, у тым ліку дачынення Беларусі з еўразвязам і Расіі. Паводле спадара Ліннера, супрацоўніцтва Еўропы з Беларусю будзе залежыць ад правядзення свабодных і дэмакратычных выбараў.
Тоже абсуждаецца вопрос визового режима. І ожидается облегчэнне гэтага працэса, па крайней мере, пересмотрэнне гэтага режима. І просьба в сторону Брюсселя не сделать такую привязку между результатами выборов и этого вопроса, потому что облегчение визового режима – это именно для населения Беларуси. Как проводятся выборы, в этом обычно не виноваты избиратели.
Одной из подеев Менского форума станет презентация белорусско-немецкого словника на 70 тысяч слов и выразов, который вышел накладом у 1000 особников. Спадар Линнер сказал, что будет намагаться отримать подтверждение Министерства адукации Беларуси, каб словником корыстались у навучальных установок. Один из его авторов, Лявон Баршевский, поведомил, что праца над словником почалася у 1992 годе, и в апошний час он был дополнен сучасной экономичной лексикой. Надрукаваны з дапамогай нямецкага боку.
Это базавы слоўнік. Кожнае наступнае перавыданне можна дапрацоўваць, папраўляць, але ўжо ёсць база. Слоўнік беларуска-нямецкі, які будзе шмат гадоў, я перакананы, выкарыстоўвацца і служыць. На жаль, беларуская дзяржава гэтымі рэчамі не цікавіцца і ніякага ўкладу яна не рабіла.
На вокладцы слоўніка два сцягі – нямецчыны і беларусі, бел-чырвона-белы.
З Менску Алесь Дашчынскі. У Беларусі 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
3 і 4 лістапада на Берасцейшчыне абвешчаныя днём смутку па ахвярах пажару на Пінск-Дрэве. У гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Пінск-Дрэў прыняў рашэнне выплаціць дадатковую матэрыяльную дапамогу пацярпелым ад выбуху. У цэлым выплаты сем'ям загінулых складуць па 100 мільёнаў рублёў кожнай, пацярпелым па 50 мільёнаў. Па выніках візіту ў Менск міністры замежных спраў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервеля і Радаслаў Сікорскі адзначылі, што дарога Беларусі ў еўразвяз пралягае праз свабодныя дэмакратычныя выбары, праз захаванне правоў чалавека. Толькі 5 з 45 прадстаўнікоў партыі БНФ уключаныя ў склад участковых камісій Менска. Ва участковыя камісіі не патрапілі ў прыватнасці старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, сябра Сойма юрыст Юрый Чавусаў і іншыя вылучаныя асобы. Паслы шэрагу краін еўразвяза, акрэдытаваныя ў Беларусі 2 лістапада, ушанавалі памяць ахвяр таталітарных рэжымаў у Трасянцы і Курапатах. Дыпламатаў склалі вянкі і кветкі да месцаў масавых пакаранняў смерцю бязвінных людзей у гады сталінізму і нацысцкай акупацыі Беларусі.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы, раніцаю па асобных раёнах туман. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 7-9, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12 і ў Берасці 12-14 градусаў.
Доследы свабоды.
Падчас нядаўняга наведвання фермерскай гаспадаркі Белавеш-Тур у Пружанскім раёне на Берасцейшчыне Александр Лукашэнка запатрабаваў ад падначаленых больш інтэнсіўна развіваць сферу агратурызму і не чыніць перашкодаў патэнцыйным інвестарам. Але ці можна чакаць плёну ва ўмовах палітычнай ізаляцыі Беларусі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Хоць сельскі турызм у Беларусі пачаў культывавацца адносна нядаўна, за некалькі апошніх гадоў свае паслугі беларусам і замежнікам прапануюць ужо больш за 500 сядзібаў па ўсёй краіне. Як узор прасунутасці ў гэтай галіне, Александру Лукашэнку прадэманстравалі гаспадарку «Белавеш-Тур» у вёсцы Кветная на Пружанщыне, у развіццё якой ураджэнец гэтых мясцінаў Мікалай Бурноў маецца ўкласці 40 мільёнаў даляраў. Тут уже есть невеликий отель, 8 гостевых домиков, кавярня. На стадии будовництва еще один отель, лазня, бассейн, спортивный комплекс.
Очень много просятся сюда людей приехать. Очень много с Санкт-Петербурга, с Москвы, с Чехии, с Арабских Эмиратов. У нас сейчас сайт мы готовим, тут приезжали сюда. Все будет занято по кругу год.
У свою чергу Александр Лукашенко закликає зароблять на российских туристах, которые имеют гроши, але позбавленные махчимости отримать у своей країні сельский отпочинок высокого узровню. А вось, каб завабить заходников, видать, теперешнего сервису еще не хапає.
Большинство у нас туристов, 80% россияне. Нам какая разница, кто сюда едет, немец или русский? Даже если россияне, то лучше. Переводчиков не надо, разговариваем на одном языке. Россияне сегодня самые богатые люди, едут сюда с удовольствием и отдыхают. Пока еще там дремлют, нефтью, газом занимаются. Нам надо вовремя, спохватившись, как в сельском хозяйстве, вовремя этим занялись.
На кого передусім различный агротуризм? На белорусов тю все ж на замежников. Сергей Гулянков, господар сядзібы у Смолявіцкім районе, сябра об'єднання «Отпочинок у вёсцы» и громадской рады о развитии агроэкотуризму у Менской области, выказывая на гэты конт такое меркаванне.
Это, конечно же, белорусы. Та часть общества, которым это интересно, не урбанизированная. Что касается иностранцев, то преобладающие граждане России, Прибалтики, европейские страны чуть меньше. У меня процентов 20-30 иностранцев. Где-то совершенно наоборот. Иногда иностранцев больше. Чаще это Россия.
Ставка на россияцев не выпадковая. Усходним соседям не потребная белорусская виза, да и доехать до Беларуси невеликая проблема. А вот абсолютная большинство замежных громадянов, которые призвычаились до вольного перемещения, принамсі в межах Еврозвязу, платить немалые гроши за белорусскую визу не готовые. До того ж, сёлета у студзені процедура оформления визовых документов наупрост у аэропорте подорожела утрая, что, на думку керовника Республиканского союза туристичных организаций Валентина Цехмейстера, никак не спрыяє подвышению привабности Беларуси у свете.
Хотя президент в конце года сказал, такая практика будет искоренена в будущем. Возможно, это был последний отголосок 2009 года. Тем не менее, он очень отразился на деловой репутации туристического бизнеса в нашей стране. И в отношении конструктивного шага по формированию имиджа гостеприимства, мы не можем в этом случае похвастаться. Ну, это не тот шаг, который бы следовало сделать с точки зрения даже увеличения обращений непосредственно по месту нахождения посольств, чтобы открывать визы там.
Коли б визовые барьеры были скасованы, ти хотя б спрощенные, агротуризм мог бы сподеваться на істотный штуршок у своем развитии. Про гэта говорят практично все зацікавленные особы з ліку уладальников агросядзібаў, уключно с Сергеем Гулянковым.
Ответ в некоторой степени на ваш вопрос, что может быть вообще туристической отрасли препятствует, так это вот как раз-таки визовые барьеры. Международные эксперты не только отмечают проблемы с визами, ценой, а второе – это отсутствие указателей на иностранных языках. Все либо по-русски, либо по-белорусски. А туризм – это интересы разных народов. Есть над чем поработать и хозяевам, и государству.
Меж тем, наместник министра спорта и туризму Чеслав Шульга перакананы. У Беларуси люди за мяжи и потягнутся. Найперш с помежных регионов, якія неўзабаве мусяць адчуць палёгку у оформленні дазвольных документов. Але ці пополнить яны статистику наведников белорусских агросядзібаў, загадывать складана.
Во время посещения Нарычанского региона главой государства было заявлено, нужно проработать в этом году шаги по упрощению визового режима. Наверное, будет ратифицировано соглашение, которое подписано с Польшей, 20-километровая зона от приграничный обмен. На подходе Литва, когда мы получали право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, тоже было заявлено о том, что на период чемпионата безвизовый режим для стран-участников. Чем будет проще возможность получения визы и въезда в нашу страну, выиграют все, в первую очередь, белорусский туризм.
Хоть Александр Лукашенко и перакананы, что от развития туристичной сферы можно отримливать миллионные прибытки, хвалиться некими досягнениями у галіне не выпадая. Зрешты, гэта признаюць и чиновники. Так, министр спорту и туризму Олег Качан у справаздачы кіраўніку державы рассказал, что за минулый год рост поступлений от международного туризму склав 1%. По ягоных словах, гэта не шмат, але галоўнае, что потрапілі не допустить спаду. Іншымі словамі, морально трэба быць готовыми и до того, что імкнуцца в Беларусь асабліва никто и не будет.
Беларусский агротуризм трымается на российских громадянах. Тему подрыхтовал Игорь Корней.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачнете день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспеце ранішній живый эфир, які починається о 7 годзіне.
Пазначце короткие хвалі. От 18 годзіны нашей передачи гучаць на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10. Індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
У Менску 7:54.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння пытанне ад выкладчыка фізікі Уладзіміра. Недавно подорожничали с сябрами по Литве, пишет Владимир. Виленский экскурсовод шмат казал про Грунвальдскую перемогу, бо отзначалася ее 600-годзе. Мы почули, что вырашальную роль у битве адыграла литовское войско Витаўта. Довелося зауважить, что это было все ж не литовское войско, а войско Великого князства Литовского, и спытаться, кольки там было литовских, а кольки белорусских полков. Разгорелася спрэчка, але, шчыра кажучы, аргументаў нам не хапіла. Ці не маглі б вы ўнесці яснасць?
Можна спрачацца пра агульную колькасць ваяроў, што бралі ўдзел у бітве з боку тэўтонскага ордэну і з боку ВКЛ і польскай кароны. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, да прыкладу, паведамляе, што крызакі страцілі 40 тысяч забітымі і 15 тысяч палоннымі. Хоць большасць сучасных даследнікаў мяркуе, што ўся выстаўленая ордэнам армія наўрад ці магла складаць болей за 30 тысяч. Можна дыскутаваць, хто меў лепшае ўзбраенне. Асобныя гісторыкі наогул ставяць пад сумнеў гістарычную значнасць разгрому тэўтонцаў. Але ёсць факты, якія цяжка аспрэчыць. Гістарычныя крыніцы згадваюць палкі харугвы, якія прывёў на Грунвальдскую ці Дубровінскую, як называлі нашы летапісы, бітву Вітаўт. Дарэчы, 30 з іх мелі на сцягах пагоню, а 10 калюмны, іншы дзяржаўны сімвал ВКЛ. Польскі хроніст 15-го стагоддзя Ян Лугаш піша, што пазіцыі на полі бітвы занялі харугвы: Берасцейская, Ваўкавыская, Віленская, Віцебская, Гарадзенская, Драгічынская, Кіевская, Ковінская, Крамянецкая, Лідская, Медніцкая, Мельніцкая, Наваградская, Пінская, Полацкая, Смаленская, Стародубская, Троцкая ды іншыя. Кіевская і Крамянецкая прыйшлі з украінскага абшару. То датычыць этнічна-літоўскіх у цяперашнім сэнсе земляў, то хроніка Длугаша, галоўная крыніца для гісторыкаў Грунвальдскай бітвы, называе толькі Ковінскую харугву. У Віленскай, Медніцкай і Троцкай, як мяркуюць нашы гісторыкі, пераважалі не продкі сучасных літоўцаў, а славяне. Але нават калі допусціць, што гэта не так, агульная карціна ўсё адно не патрабуе лішніх каментароў. Хіба што некалькі слоў пра гэтак званыя тры рускія смаленскія палка, азначэнне рахейскай гістарыяграфіі, якія ледзьве не адны выйгралі бітву. Гаворка ідзе, верагодна, пра амсціслаўскую, аршанскую і ўласна смаленскую харугвы, выстаўленыя смаленскай зямлёй, якая на той час ужо была часткаю ВКЛ. Гэтыя харугвы, пакінутыя Вітаўтам для прыкрыцця правага флянгу палякаў, сапраўды праявілі незвычайную мудрасць і амаль цалкам палеглі. Пытанне этнічнага складу войска ВКЛ узнікла недавно на адной з навуковых канферэнцый, прысвечаных 600-ходдзю Грунвальду. У адказ на агучаны спіс харугваў з беларускіх земляў адзін з літоўскіх гісторыкаў выставіў арыгінальны контраргумент, Маўляў, у тыя часы войска не камплектавалася паводле этнічнага прынцыпу. Але хто ж тады жыў у Полацку, Віцебску, Пінску, Горадні, Наваградку? Калі будзеце цёзка спрачацца з літоўцамі на гэтую тэму наступны раз, папрасіце апанентаў назваць грунвальдскія палкі, выстаўленыя іхнімі этнічнымі землямі. А найлепей не чубіцца, а выпіць за агульную перамогу нашых продкаў, іхняга суктінісу ці нашае белавескай.
Пакуль ляціць страла.
Перадача Владзіміра Арлова ў будні ў эфіры і на сайце Свабоды. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісіяў. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адкрываецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум». У Палацы мастацтва о 17 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Грунвальд», прысвечанай 600-годзю Грунвальдскай бітвы. Гэта і да іншыя тэмы у нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны менскага часу. А зараз Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Як я сказаў, мы зноў у эфіры ад 18 паводле менскага часу. У пражскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Шчаслівага дня!